Presente e futuro. Estás a piques de pechar esta aventura pola cultura galega. Reflexiona sobre o que aprendiches, celebra os teus logros e pensa en como aplicarás estas experiencias en novas situacións. Cada danza, xogo e decisión forma parte do teu crecemento e da túa conexión co mundo. Antes de rematar, responda ás seguintes cuestións na fase 5 do teu diario de aprendizaxe. Que cambiarías ou mellorarías para próximas ocasións? Que aprendiches sobre ti mesmo e sobre outras culturas durante esta experiencia? En que outros contextos poderías poñer en práctica o que aprendiches sobre a danza e o xogo? Con quen o compartirías? Familiares, amigos, amigas, compañeiros, compañeiras de outros ámbitos. A continuación, fai unha aposta en común co teu equipo.